Վեմ ռադիոկայան հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Մանուկ Երգենյանը։ Այսօր մեր զրույցի թեման ազգային հպարտությունն է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, ազգային հպարտություն հասկացությունը բավականին ոչ միանշանակ ընկալման և մեկնաբանման է արժանանում հասարակության մեջ։ Այդ գաղափարը ունի խիստ ծայրահեղացման միտումներ։ Ազգային թերարժեքության բարդույթից մինչև ազգայինի աստվածացման։ Կարծում եմ արդիական է ներկայացնել այդ հասկացության նկատմամբ քրիստոնեության դիրքորոշումը։ Քրիստոնեության տեսանկյունից ինչ է ազգային հպարտությունը։ Ի վերջո, դրական թե բացասական երևույթ է այն։ Մինչև մեր հարցին պատասխանելը կխնդրեմ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը, որը զրուցել է մարդկանց հետ այս թեմայի շուրջ։
Բարև ձեզ, եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Ասեցի խնդրեմ, ինչ եք հասկանում ազգային հպարտություն ասելով։
Ազգային հպարտություն ասելով նախ ես հասկանում եմ, որ պետք է տվյալ անձը կամ ընդհանրապես անձանց խումբը, վերջո ազգը, արժանի լինի ազգի մի մասնիկը կազմելու այդ հասկացողությանը, որպեսզի ունենա հպարտություն։ Դա որպեսի ավելի մանրամասն է, պետք է ասեմ, որ ազգը նախ տվյալ պահին բնութագրվում է, ներկայացնում է երիտասարդության միջոցով։ Երիտասարդները ուրեմն պետք է ավելի նվիրված լինեն մեր ավանդույթներին, ես իհարկե չեմ ուզում ասել, որ ունեն պահպանողական, բայց այն ինչ կարևոր է, որ չմեռնի, չվերանա։ Ինձ համար հպարտություն է, որ նախ ես նվիրված լինեմ իմ ազգին, նվիրված բարիս լայն իմաստով, ոչ թե այնպես բարեր, որպես ասում եմ, նվիրված լինեմ ազգին, իսկ նվիրված լինեմ նշանակում է գործնականություն ցույց տալ։ Ես կարծում եմ, եթե ոչ շատ, գոնե մի քիչ նվիրված եմ իմ ազգին, որտեղ համում եմ այն ինչ որ հնարավոր է ինձ համար։
Շնորհակալություն։
Ուրեմն ինձ համար ազգային հպարտությունը մեր ազգային արժեքները, այսինքն մեր բազմաթիվ փորձությունների միջով անցած երկիրը, որը դեռ կանգուն է ու պետք է կանգնած մնա, մեր մայրենի լեզու ունենալը, կրոն ունենալը, քրիստոնեություն ունենալը, այդ ամեն ինձ համար ազգային արժեքներ են։ Հպարտանում եմ, որ հայրի եմ, հպարտանում եմ, որ իմ երկրում եմ դիմակայում, հպարտանում եմ, որ ես քրիստոնյա եմ և հպարտանում եմ, որ ես խոսում եմ հայերեն։
Շնորհակալություն։
Ազգային հպարտությունը դա մի զգացմունք է, երևի թե որ բնակչության յուրաքանչյուր քաղաքացու մոդել պիտի լինի։ Ի հայտ է գալիս հիմնականում ես դա իմ վրա եմ զգացել այն ժամանակ, երբ դու քո երկրում չես, երբ որ արտասահմանում ես, եւ ազգությունը դեն հարցնում, ինչ որ մի հպարտություն է գալիս, որ պատասխանը հայ է։ Չգիտեմ ինչն է, երևի թե մեր պատմությունը, մշակույթը, երևի թե մեր այսքան կոպիտ ասեմ պնդաճակատ լինելը, որ դարերի ընթացքում հասել ենք ու այսօր գոյություն ունենք, ապրում ենք 21-րդ դարում։ Հասնում ենք ամեն ինչի և ժողովրդը լավն է, խելացի է, ձգտող է, եթե մի քիչ իրար չխանգարենք, ամեն ինչ լավ կլինի։
Դե ազգային հպարտություն ասելով, մի յուրաքանչյուր ազգ ունի իր յուրահատկությունները, իր տարազները, ու կոնկրետ մեր հայ ազգի պահով ասած, ազգային հպարտություն, որ պահպանել է որոշ չափով լավ ավանդույթներ ունի, չնայած գնալով քչանում են այդ ավանդույթները, բայց ես հպարտանում եմ կոնկրետ այդ ավանդույթներով, թեկուզ սենց մաքրության հարցով կապված, ընդհանրապես ես հպարտանում եմ այդ ավանդույթը, այդքան դեպս չեմ կարող կոնկրետ։
Ազգային հպարտություն ասելով հասկանում եմ ես իմ ժողովուրդը, բարեկեցիկ կյանքը, սոցիալական լավ ապրելակերպը, հոգիկ հագնվելը, աղջիկների, տղաների լավ ուսումը, որ լավ սովորում են, լավ գիտնականներ ունենք, որ աշխարհին ներկայացնում ենք բարձր մակարդակով։ Բայց ես մայր եմ, ես հպարտանում եմ այդ երիտասարդությունը, ջահելներով, որտենն ու սիրում, հոգիկ, հագնված, սովորող, բոլորը գնում են ինստիտուտներ սովորելու, ձգտում ունեն, ազգից պասանք նետա, ազգը ինչով աժողովրդով է ազգ, չէ, մենք հային գուրկոչում մեր ճարտարապետական, ոնց ասեմ, շինարարական, կրթության, դրանով ենք մենք աշխարհին ներկայանում, բժշկության, ասում են սրտի օպերացիա են անում Հայաստանում, ինչով, մենք հպարտ ենք, չէ, որ մենք այդ ձևի կադր ունենք, այդ ձևի բժիշկներ ունենք, այդ ձևի մարդիկ ունենք։
Տեր Հայր, այս ռեպորտաժից մի բան հստակ կարելի ասել, որ մարդիկ ազգային հպարտություն են կալում են որպես ոչ միայն դրական, այլև բաղձալի և անհրաժեշտ արժեք։ Սակայն հայտնի է, որ ըստ քրիստոնեական ուսմունքի հպարտությունը մեղքի արմատն է։ Դա այն մեղքն է, որ գործվեց հրեշտակային աշխարհում և որով ընդհանրապես մեղքը մուտք գործեց տիեզերք։ Այս լույսի ներքո կա արդյոք տարբերություն անհատական և հավաքական մակարդակում հպարտության հասկացության ընկալման։ Միգուցե ազգային մակարդակում այդ հասկացությունը փոփոխության է ենթարկում եւ նույնը չէ ինչ որ անհատականում։
Անշուշտ խնդրին նույն կերպ մոտենալ չի կարելի եւ չի կարելի բոլոր մարդու անհատական հատկանիշները, հատկությունները վերագրել հավաքականին, որովհետեւ հավաքական այսպես օբյեկտները իրենք կարող են լրիվ այլ օրինաչափություններով շարժվել եւ ամենևին պայմանավորված չլինեն ինչ-ինչ անհատական օրինաչափություններով։ Նույնիսկ անգամ եթե մենք անհատական պլանի վրա խոսում ենք հպարտության մասին, ինքը հպարտությունը ասվածը շատ ծայրահեղացված արդեն վիճակն է մարդու եսական ինչ-որ ձգտումների։ Իհարկե, մենք կարող ենք ասել, որ մարդը պետք է արժանապատվության զգացողություն ունենա, բայց արժանապատվության զգացողություն ունենալ դա չի նշանակում անպայման հպարտանալ այսօրվա մարդկային գիտակցության մեջ։ Դրանք գրեթե նույնանում են, իսկ մարդիկ ասում են պետք է մարդը հպարտ լինի, բայց իրականության մեջ նրանք ուղղակի դրանով ուզում են ասել, որ մարդը պետք է արժանապատիվ լինի, այսինքն իր արժանապատվությունը բարձր պահի։ Սակայն պետք է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այդ արժանապատվությունը բարձր պահել։ Դա գոռոզությունն է, թե միգուցե այդ արժանապատվության բարձր պահելը ավելի իրագործվում է խոնարհության մեջ, պիտի ճիշտ հասկանալ, այստեղ արդեն մեզ օգնում է հոգևոր գիտակցությունը։ Մյուս կողմից էլ, այսինքն այդ հպարտության զգացողության կա ճիշտ հակադարձ վիճակը, երբ որ մարդը արդեն կոմպլեքսավորման մեջ է հայտնվում, այսինքն լրիվ է թերարժեքության կոմպլեքսի մեջ է հայտնվում և չի կարողանում դրանից դուրս գալ։ Դա էլ կարող ենք օրինակ ասել խոնարհության կեղծ վիճակներ կամ խոնարհության սխալ դրսևորում, դա կարող ենք որակել։ Այնպես որ հպարտություն հասկացողությունը պետք է շատ զգուշ մոտենալ, դա իհարկե ծանրագույն մեղք է, Բայց որպեսի հասկանանք մենք այդ երևույթը, մենք պետք է հոգևոր դաշտ տեղափոխվենք ու հասկանանք, որ դա առաջացել է Աստծո դեմ ըմբոստությունից։ Եվ նույնիսկ միարժեքորեն սահմանել, թե ինչ է հպարտությունը, շատ դժվար է անգամ քրիստոնեության մեջ, որտեղ հպարտությունը շատ հաճախ հանդես է գալիս որպես մեղքերի մի ամբողջ համախումբ, երբեմն հպարտությունը կարող է հանդես գալ որպես կեղծ խոնարհություն, այսպես կեղծ խոնարհ վիճակները կարող ենք անվանել հպարտության բարձրագույն դրսևորումներով։ Այնպես որ հպարտությունը ունի բազմաթիվ դրսևորումներ և հպարտության բուն էությունը հասկանալու համար մենք պետք է քրիստոնեության տեսանկյունից մոտենանք և հասկանանք, որ այդ մեղքը առաջացել է Աստծո օրենքի դեմ ըմբոստանալուց, այսինքն առանց Աստծո կատարելության հասնելու ձգտումից, մեր եսը ընդդեմ աստվածային կամքի դնելուց, դրանից է առաջացել։ Մյուս կողմից, նույնիսկ անգամ եթե մենք Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, Պողոս Առաքյալը ասում է՝ «Քավ լիցի ինձ պարծենալ, եթե ոչ իմ տիրոջ խաչով»։ Ըստ էության Պողոս Առաքյալը ասում է, որ կարելի է պարծենալ մեր փրկության խաչով, մեր հավատքով, այսինքն կարող ենք մենք մեր քրիստոնեական հավատքով պարծենալ։
Այսինքն դեր էլ կարելի ասել, որ ես պարծենում եմ, որ ես քրիստոնյա եմ։
Այդ բառից լավ իմաստով իհարկե կարելի ասել, արդեն Պողոս Առաքյալը ասում է։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ դու արդեն դուրս ես գալիս քո այդ ճշմարիտ պարծեցմամբ քո անձնական եսի սահմաններից։ Դու ինչ որ քո մի եսի ցանկության համար չէ, որ պարծեցար, որ դու հասել ես ինչ-ինչ բարձունքների, այսինքն որպեսի մարդիկ քեզ գովերքեն եւ այլն, այլ դու քո հավատքի համար պարծեցար։ Նույնպես էլ ազգային այս հպարտություն կոչվածի մեջ, եթե դա կարելի է այդպես անվանել, նորից եմ ասում, այստեղ բառերը, որոնք որ մենք օգտագործում ենք, հպարտություն եւ այլն, պետք է հասկանանք, որ սրանք անհատական պլանով գործածվող բառերի նույն խորհուրդները չեն կրում։ Ինչ որ առումով մարդը իհարկե կարող է պարծենալ հավաքականի ինչ-ինչ հաջողություններով, դրանք չվերագրելով իրեն։ Նույնիսկ այդտեղ ես կարող եմ ասել, որ կարող եմ լինել ճշմարիտ հայրենասիրության դրսևորումներ։ Նույնիսկ դու կարող ես հանուն դրա զոհել քո եսդ, ինքդ քեզ կարող ես զոհել, գնալ հանուն դրա, հանուն ազգայինի կամ հանուն ասենք քո հավատքի շատ մեծ զոհողությունների, այսինքն այստեղ նաև ինչ որ առումով գոյություն ունի անանձնականության պահ, ուստի սա ուղղակիորեն որակել որպես հպարտության մեղք ես կարծում եմ չի կարելի, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Սուրբ Գրքով արդեն, որ ազգերը կարող են հայտնվել ծայրահեղ վիճակների մեջ մեղքերի հետևանքով, կարող են լրիվ ծայրահեղ վիճակներ եւ պատժվել Աստծուց։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ ամոր հացիների մեղքերը դեռ չեն լցվել, այսինքն դրանով ակնարկում կա, որ կա ինչ-որ մի չափու սահման, ամեն բանի, որ կատարվում է ժողովրդի մեջ, չարիքի սահման կա։ Դրանից հետո տվյալ ժողովրդի վրա կարող է այլևս աստծո բարկությունը շարժվել։ Այսինքն ժողովուրդները պետք է առաջնորդվեն մաքուր սկզբունքներով, բարձր սկզբունքներով, հոգևոր սկզբունքներով։ Եվ եթե նրանք չափից ավելի մնացին մեղքի մեջ, մեղքի ինքնագիտակցումը վերածվում է արդեն հասարակական նորմի։ Դուք պատկերացրեք, ասենք, այնպիսի հասարակություններ, որոնց մեջ հասարակական շահը գերգնահատված է։ Այսինքն հասարակությունը միշտ ճիշտ է, եթե այդ հասարակության մեջ
խորհրդային երկրում։
Ես ավելի կասեի Եվրոպայում, եվրոպական մի շարք երկրներում, որտեղ այսօր կարող է, ասենք, օրինակի համար հոմոսեքսուալիզմը համարվել լրիվ նորմա, եւ նույնիսկ եթե դու դատապարտես, քեզ ծայրահեղ մարդ կհամարեն, ասենք, մի շարք երկրներում այդ մեղքը դատապարտելու համար, որովհետեւ այդ երկրներում հասարակական շահ հասկացողությունը, որը կարևոր է ժողովրդի կայացման համար, դրված է եղել ավելի բարձր մի մակարդակի վրա, քան անհատական շահ հասկացողությունը։ Ազգային շահ հասկացողությունը, այդ հասարակական շահ ավելի բարձր է գնահատված։ Բայց այդ համակարգը շատ լավ աշխատում է, եթե ազգը, ժողովուրդը պահպանում է որոշակի արդարության չափանիշներ։ Բայց եթե որ մեղքի աստիճանը չափից ավելի բարձանում է, քանի որ այն ինչ որ հասարակությունը համարում է լավ բան, դա է ճիշտ անհատականի հետ համեմատած, դա սկսում է պարտադրվել արդեն ամեն մի անհատի։ Դրա համար պետք է շատ զգուշ լինել, ընդհանրապես ժողովուրդները պետք է շատ զգուշ լինեն, այսինքն չափից ավելի չարիքներ գործելով նրանք կարող են ուղղակի աստծո բարկությունը իրենց վրա շարժվել, ինչպես արդեն եղավ Սոդոմի և Գոմորի դեպքում, և այլ շատ պատիժներ են նկարագրված Սուրբ գրքում։ Ուրեմն ազգերը իրենց զարգացման հիմքում պետք է դնեն որոշակի հոգևոր սկզբունքներ, որպեսզի աստծո օրհնությունը իրենց վրա լինի, որպեսզի իրենք իրենց ինքնագիտակցման, իրենց ինքնության ճիշտ կերպով առաջնորդվեն։ Եթե ուզում եք իմանալ ազգային հպարտություն կոչվածը կամ ազգային արժանապատվություն, ես ավելի կնախընտրեմ դա անվանել ազգային արժանապատվություն, եթե դրական իմաստով եմ գործածում, և եթե բացասական իմաստով պիտի գործածեմ հպարտություն, այստեղ ուղղակի բառային երանգներ կան, որ ես ուզում եմ դրանցով զանազանել։
Հպարտություն երևի կրել է նաև իմաստային փոփոխություն,
հպարտություն բառը։ Իհարկե, այստեղ այսօրվա նամանավանդ մարդու գիտակցության մեջ հպարտություն բառը լրիվ դեֆորմացված է, ինչպես խոնարհությունը, այնպես էլ հպարտությունը, ինչպես այսօր մարդիկ չեն հասկանում խոնարհությունը ինչ է, հասկանում են որպես թուլություն, տկարություն, եւ միջդեռ այդ բառը ընդհանրապես կապ չունի այդպիսի երևույթների հետ։ Քրիստոնեության մեջ խոնարհություն ասելով մենք հասկանում ենք քաջություն, արիություն եւ այլն, այսօրվա մարդը լրիվ նենգափոխված է հասկանում խոնարհություն բառը, այնպես էլ նենգափոխված հասկանում է հպարտություն բառը, շատ հաճախ երբեմն դրական իմաստով գործածելով։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք ազգային արժանապատվության մասին, մենք կարող ենք ասել, որ դա ազգային ինքնության, ինքնագիտակցման կերպերից մեկն է։ Եվ այդ ինքնության ինքնագիտակցումը պետք է հստակ սահմանված լինի, դրա ակունքները պիտի պարզ լինեն, ներկախնդիրները պիտի պարզ լինեն, ապագան պիտի պարզ լինի, այսինքն ազգային ինքնությունը դրանով է սահմանվում, դա մի քիչ տարբերվում է անհատական ինքնությունից։ Եվ նամանավանդ այն ազգերը, որոնք որ ունեն խնդիրներ իրենց ինքնության հետ կապված, պրոբլեմ ունեն, մենք ակնհայտորեն հայերս ունենք այդպիսի պրոբլեմ։
Ինչ նկատի ունենք։
Նկատի ունեմ, որ մեր ազգային ընդհանրապես ինստիտուտները, հատկապես ասենք պետականությունը եւ այլն, երկար տարիներ, հարյուրամյակներ մենք կորցրած ենք եղել, եւ որպես ժողովուրդ չենք ապրել լիարժեք բնականոն կյանքով, ինչպես պետք է ապրեն սովորաբար ժողովուրդները, եւ շատ հաճախ եղել ենք ուրիշի լծի տակ, զանազան արհավիրքների միջով ենք անցել, ինչպիսին է ասենք ցեղասպանությունը եւ այլն, եւ դրանք անշուշտ ազդել են մեր ազգային ինքնագիտակցության վրա եւ անհատական պլանի վրա։ Այդ ինքնագիտակցումը ես կարող եմ ասել, որ շատ խնդիրներ ունի։ Օրինակ, մենք գրեթե լիովին կտրված ենք մեր անցյալի ժառանգությունից, այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ մենք այսօր հանդիսանում ենք մեր անցյալի ճիշտ բնականոն շարունակությունը, որտեղ խնդիրներ են եղել պատմական, փորձ է արվել ընդհանրապես ոչնչացնելու, կտրելու առհասարակ, ֆիզիկապես բնաջնջելու։
Ներողություն դերեր ընդհատելու համար ես ուղղակի ուզում եմ այստեղ կապ անցկացնել մեր ռեպորտաժի պատասխանների հետ։ Մարդիկ նշում էին հիմնականում այնպիսի բաներ, որոնք նաև կապված են մեր պատմության հետ, պատմական արժեքներ էին նշում, մշակույթ էին նշում, նաև կրոն էին նշում։ Միգուցե դա է պատճառներից մեկը, որ դա հանդիսանում է հպարտության առարկա այս ժողովրդի մոտ։
Անշուշտ դա բոլոր ժողովուրդների մոտ է հանդիսանում, ոչ միայն մեզ մոտ։ Մեր պրոբլեմը կայանում է նրանում, որ մենք հպարտանում ենք բաներով, որոնք որ մենք չենք ճանաչում։ Խնդիրը սա է, Եվ այստեղ կարող էր խափուսիկ երևույթներ առաջանալ։ Այսինքն չարը կարող է դրանով խաղալ։ Օրինակ մենք շատ հպարտանում ենք նրանով, որ մենք նարեկացի ունենք։ Հիմա ես դες հարց տամ, քանի հոգի է նարեկացի կարդում։ Մենք շատ կարող ենք հպարտանալ մեր մատենագրությամբ, մեր ժառանգությամբ։ Քանի հոգի մարդ է դա կարդում։ Մատերի վրա երբեմն կարելի է հաշվել։ Օրինակ, եթե ես տամ Հովանես Սարգսակյանի անունը, քանի մարդ ճանաչում է ով է Հովանես Սարգսակյանը, կամ Հովանես Երզնկացի, կամ Վարդան Արևելցի, կամ Եսայի Նչեցի եւ այլն։ Նույնիսկ եթե անուններով ճանաչում են, ապա ինչքանով են հաղորդակից այդ մարդկանց լուսավոր ժառանգությանը։ Երբեմն, գիտեք, նաև պատմիչները շատ վատ դեր են խաղում, այսինքն ես նկատի ունեմ նորագույն շրջանի պատմագիրներին, անցյալի ներկայացման մեջ։ Ասենք փորձում են անցյալի հերոսներին ներկայացնել ճիշտ այսօրվա մարդկանց մտածելակերպով եւ ընկալումներով։ Ասենք մի խոնար վանականին կարող են ներկայացնել որպես մեծագույն քաղաքական, ազգային, չգիտեմ ինչ գործիչ եւ այլն։ Միգուցե նրա գործերում եղել է դա եւ ավելի չափով է եղել այդ հայրենասիրությունը կամ ազգասիրությունը, բայց նրանք փորձում են լրիվ այսօրվա դեֆորմացված ակնոցներով այդ ամեն ինչը ներկայացնել։ Եվ ընդհանրապես, ասենք հայրենասիրություն հասկացողությունը դա մի քիչ նուրբ հասկացողություն է, դա կապված է սեր հասկացողության հետ, դա կապված է հայրենիքի ճիշտ ինքնագիտակցման հետ։ Նարեկացու մազյան ողբերգության մեջ Հայաստան բառը մի անգամ չի գործածվում։ Մեկ տեղ Արարատ բառն է գործածվում մեղքերի ծանրությունը ցույց տալու համար, ուղակի որպես համեմատություն, բայց դրանով Նարեկացու մատյանը դադարում է ամենամեծ գրական ստեղծագործությունը լինել մեր ժողովրդի։ Դրանով Մատյանը դադարում է լինելուց մեր ազգային ինքնագիտակցման ամենակարևոր գործոններից մեկը։ Ոչ, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ինքնության գիտակցումը կամ այդ արժանապատվության գիտակցումը այնքան էլ այն բաները չի, ինչ որ այսօր խոսում է կամ որը որ մենք վերածում ենք շատ հաճախ կրապաշտության, այլ պետք է իրական հաղորդակցություն այդ արժեքների հետ, իրական բնականոն շարունակություն, այն իմպուլսի հետ, ես նույնիսկ կասեի, որ Աստված է մեզ տվել։ Այսինքն, այստեղից մենք գալիս ենք ազգի սահմանման մի շատ դինամիկ պատկեր, ինչ է ազգը ընդհանրապես, ինչի պիտի ազգ հասկացողությունը լիներ, թող չլիներ այդպիսի հասկացողություն, ինչի է պատմականորեն առաջացել դա, և ինչ օգուտներ մենք ունենք լինելու այս ազգի ներկայացուցիչը և այլն, դրանից ինչ օգուտներ ունենք։ Ազգ հասկացողությունը նախ և առաջ կապված է Աստծո շատ որոշակի և յուրահատուկ օրհնության հետ։ Պատմական նաև առաքելության իրականացում է։ Եվ ազգային հպարտության, եթե կարելի է այսպես ասել, էլի ճշմարիտ դրսևորումը, այդ արժանապատվության ճշմարիտ դրսևորումը պետք է լինի այդ օրհնությանը հավատարիմ լինել եւ հավատարիմ լինել այն առաքելությանը կամ այն ճշմարիտ գանձին, որը որպես ինքնություն Աստված տվել է քեզ։
Դերեր, դուք նշեցիք առաքելություն բառը, ես կուզենայի մի փոքր ավելի խորանայինք այս հասկացությունը եւ այս հասկացությունը քննարկել ազգային հպարտության այս խնդրի լույսի ներքո։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես կոչված եմ քարոզելու եւ վայ ինձ, եթե չքարոզեմ։ Եվ դուք նշեցիք, որ Աստված կարծես թե որոշակի իմպուլս է տալիս ազգերին, եւ մի գուցե այդ իմպուլսի իրականացումն իսկ կոնկրետ տվյալ ազգի առաքելության իրականացումն է։ Կոնկրետ ազգերին Աստված տալիս է որոշակի խնդիրներ, եւ այդ ազգերը պիտի կատարեն այդ խնդիրները, իրականացնեն այդ խնդիրները։ Եվ երևի թե կարելի ասել, վայ նրանց, եթե չիրականացնեն այդ խնդիրները։ Ինչպես կարելի է տարանջատել ազգային առաքելությունը այն վատ իմաստով հասկացված հպարտությունից։ Ինչպես կարելի հասկանալ, որ իմ ազգի համար այս անելով ես մասնիկն եմ այդ առաքելության իրականացման, այլ ոչ թե ես փուչ տեղը հպարտանում եմ դրանով։ Այլ որոնք են այդ չափանիշները, որով կարելի է դա տարանջատել։
Այստեղ արդեն խոնարհություն է պետք։ Այստեղ հպարտությունը քննարկելը պիտի դադարեցնենք, անցնենք խոնարհությանը, որովհետև առաքելության ինքնագիտակցման համար իսկապես պետք է լուրջ խոնարհություն եւ պատրաստակամություն է պետք։ Այստեղ արդեն դադարում են խոսքերը, գոռում գոչունները, լոզունգները, հայրենասիրության համար կուրս կծեծելը եւ այլն։ Այստեղ տեղի ունենում պարզ իրականացում աստվածային պատվիրանի։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ ինչպես մարդու իդեալը ըստ էության փրկաբանական է, այնպես էլ ազգերի իդեալը փրկաբանական է։ Այսինքն փրկության հարց կա դրված, թե անհատական պլանում եւ թե ազգային պլանում։ Եվ մեծագույն ողբերգությունը մարդու համար Եթե ինքը չի գնում դեպի փրկություն, դա կատաստրոֆա է։ Դրանից ավելի վատ բան հնարավոր չէ պատկերացնել։ Նույնպես էլ ազգերը, եթե չեն շարժվում այդ տարբերակով, դրանից ավելի վատ բան հնարավոր չէ պատկերացնել ազգերի գոյության մեջ։ Գիտեք, մենք կարող ենք խափել մեզ, մենք կարող ենք ժամանակավոր էйֆորիաներ ունենալ եւ այլն, կեղծ ուրախություններով մեզ պատենք, բայց գալու է ժամանակ, երբ որ մենք պետք է ինքնագիտակցենք, որ ոչ, մենք շեղվել ենք Աստծո պատվիրաններից, եւ մեզ պետք է մաքրություն, մեզ պետք է սրբություն, մեզ պետք է արդարություն։ Տեսեք, բաներ եմ ասում, որ այսօր ամենադիֆիցիտ բաներն է, այսինքն օրինակի համար արդարություն, հասկացողություն, հասարակությունը պետք է արդար լինի։ Դա ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, որի առջև մենք կանգնած ենք որպես անկախ պետություն, որովհետև մեր համակարգը դադարում է արդար լինելուց։ Օրինակ, խոսքս, ասենք, դատական համակարգի մասին է։ Իհարկե, գիտեք, որ այս մասին շատ բողոքներ կան, բայց պետությունը պետություն է նախ եւ առաջ նրանով, կայացումը նրանով է պայմանավորված, որ այդտեղ կա արդար դատական համակարգ, այսինքն դու կարող ես դատ անել քո իրավունքի համար, իրավունք եւ արդարություն։ Սա ամենաբնորոշիչ հատկություններն են պետականության։ Սա եթե լինի, ինչքան բացական բաներ ասես, թող լինի սրա կողքին, բայց եթե պահպանված լինի այդ արդարության համակարգը, այդ պետությունը շատ լուրջ կարող է ապագա ունենալ։ Նույնիսկ անգամ անիրավ դատավորի պարագան, եթե մենք նայում ենք ավետարանում նկարագրած, այդ կինը այնքան բռնադատեց, այդ անիրավ դատավորը ուղղակի ստիպված այդ կնոջ դատը ճիշտ վարեց, բայց մեր մոտ նույնիսկ այդ տարբերակը կարող է բացառել, ինչքան էլ բռնադատես, ասենք կարող է այդ դատը չշահես եւ կորցնես։ Ուրեմն այստեղ մենք լուրջ վտանգներ ենք տեսնում, այսինքն հասարակական կյանքից դուրս է գալիս այդ արդարության, սրբության եւ մաքրության զգացողությունը, եւ ավելի շատ այստեղ սկսում են աշխատել լոզունգային ստերեոտիպներ, կամ ասում են, որ ազգի համար շատ կարեւոր բաներ են ազգի սիմվոլները։ Ես կարևոր եմ համարում, ի դեպ, ազգի սիմվոլները։ Ասում ես, որոնք են այդ սիմվոլները, ասում են, դե մեր քրիստոնեությունը էս է։ Գիտեք, ամեն բան այսպես սիմվոլների վերածելով, մենք կշեղվենք ճշմարտությունից։ Դրանք պարզապես սիմվոլներ չեն։ Հենց դրանց մեջ է բացահայտվում բուն մեր ազգայինը։ Այսինքն, եթե ուզում եմ իմանալ որևէ մեկը ով է, թե անհատական պլանում և թե ազգային պլանում, ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպես է նա հավատում կամ ինչպես է նա դավանում։ Ոչ թե նա որ Պողոսյան Պողոսն է, կամ այսինչ ծագումը ունի, կամ այսպիսի ինտելեկտուալ հատկություններով է օժտված եւ այլն, դրանք բոլորը չափանիշներ չեն մարդու ինքնության գիտակցման։ Ես ուզում եմ տեսնել նրա հավատքի զորությունը։ Ես դրա մեջ եմ տեսնում մարդու ինքնության բարձրագույն արտահայտությունը, այնպես էլ ազգերի։
Դեր այդ անհատների եւ ազգերի նպատակի կամ առաքելություն նշելիս դուք նշեցիք, որ այն ունի փրկաբանական երանգ կամ իմաստավորում։ Ես կուզենայի խոսենք ոչ թե այդ փրկաբանական երանգի, այլ դրա ծայրահեղացման, այսպես կոչված մեսիանիզմի մասին։ Դրա վառ վկայություններ են մեծ ազգերի մեսիականության ձգտումները, ինչպես օրինակ ռուսական մեսիականության ձգտումը կամ ամերիկյան, այսօր շատ ավելի տարածված եւ ավելի արդիական։ Մեծ ազգերը ունեն նմանատիպ ձգտումներ եւ զգացողություն, թե իրենք կոչված են փրկելու աշխարհը, եւ դա իրենք ընկալում են որպես իրենց առաքելություն։ Սա փաստորեն առաքելության ծայրահեղացումն է։ Ես կուզենայի մի փոքր դուք ավելի հոգևոր տեսանկյունից տայիք այս խնդրի մեկնաբանությունը, ինչպես կարելի է ընկնել մեսիականության այդ ծուղակի մեջ եւ ինչպես կարելի է խուսափել դրանից, եւ արդյոք մեր ազգային առանձնահատկության մեջ կա նմանատիպ հատկանիշ, եւ մենք ինչպես կարող ենք դրանից բուժվել։
Դա իհարկե, ասենք, մեսիականության շուկայական ընկալումից է գալիս այդ մեր մեծ ազգերի այդ ծայրահեղան բռնումները։ Այստեղ նաև ես կուզենայի այդ բառը մի փոքր մենք հստակեցնենք մեր ունկնդիրների համար, այսինքն մեսիականություն ասելով այստեղ հասկացվում է այն, որ երբ մի ազգ կամ որևէ մարդ իրեն համարում է համայն մարդկության փրկիչը, իր վրա փրկչական ինչ-որ հատկություններ է վերցնում, փրկչականություն, եթե կարելի այսպես հայերեն սահմանել այս բառը, այստեղ գիտեք շատ շահեկան է փոքր ժողովուրդ լինելը, որտեղ այդպիսի, ասենք, զգացումներով համակված էր ողջ բյուզանդական կայսրությունը, որը այսօր չկա, եւ շատ կայսրություններ կարող են գալ եւ գնալ, եւ նույնիսկ ես հիշում եմ Գրիգոր Տաթևացին իր հաստված գրքում, երբ իր ընդդիմախոսների հետ խոսում է, նա փորձում է բացահայտել այդ կեղծիքը։ Ընդդիմախոսներն ասում են, դուք ինչպես կարող եք ճիշտ լինել։ Մենք մի հսկա կայսրություն, այսինքն բյուզանդական կայսրություն, ուրեմն սխալվում ենք, եւ դուք մի փոքրիկ ժողովուրդ, ուրեմն ճիշտ եք։ Եվ այստեղ Տաթևացին պատմական վկայակոչություններով շեշտում է այն հանգամանքը, որ ճշմարտությունը շատ հաճախ ըստ Սուրբ գրքի եւ ընդհանրապես ըստ պատմության վերագրված է փոքրաթիվ մարդկանց։ Ինպես չի եղել, որ ճշմարտությունը վերապահված է եղել միշտ մեծ ժողովուրդների։ Ընդհակառակը, մեծ ժողովուրդները իրենց մեծ իներցիայով կարող են ավելի լուրջ սխալվել եւ այդ սխալներից դուրս չգալ։ Նա իներցիան շատ մեծ է։ Փոքր ժողովուրդները ավելի շահեկան են, որտեւ ավելի արագ դուրս կարող են գալ ծայրահեղ վիճակներից, ավելի թեթև են։ Եվ ինքը փաստորեն իր ընդմիախոսներին ասում է, որ շատ հաճախ ուրեմն այդ ճշմարտություն, այդ ճշմարտության ավանդը կարող է տրված լինել փոքր ժողովուրդների եւ նույնիսկ անհատների։ Իհարկե փոքր ժողովուրդներն էլ տարապում են այդպիսի բարդույթներով, որ իրենք պետք է լինեն աշխարհի փրկիչը եւ այլն։ Մենք ինքել ենք տարապում այդպիսի բաներով։
Մեր մոտ ընդհուպ մինչեւ Ադամ եւ Եվային համարում են հայեր։
Կան այդպիսի բաներ, միայն մենք չենք, շատ ժողովուրդներ են այդպես կարծում։ Բայց իհարկե հայ ժողովուրդը ունի ծագումնաբանական յուրահատկություն։ Եվ մենք ուշադիր պետք է կարդանք Մովսես խորենացու պատմությունը, եւ այդտեղ եթե ուշադիր ընթերցենք նամանավանդ հայկի պատմությունը, կտեսնենք, որ պարծենալու բան լավ իմաստով շատ կա։ Բայց դա ավելի մեզ պարտադրում է ճշմարտության ճանապարհով գնալ, քան թե կեղծ կուրորեն հպարտանալ։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ դասեր ենք մենք քաղում պատմությունից։ Այսինքն եթե վերցնում ենք, ասենք, մեր ծագումնաբանությունը, որ առաջի անգամ մեր նախահայրը չարի դեմ պայքարելով, ուրեմն հաղթել է եւ դրանով կայացել է հայ ժողովուրդը, այսինքն մեր նախահայրը կարելի ասել այն մարդն էր, որը դուրս ելավ Աստծո դեմ ըմբոստացման այդ համընդհանուր ծրագրից եւ պայքարեց դրա դեմ եւ դրանով մենք որպես ժողովուրդ կայացանք եւ դրա շարունակության շնորհիվ մենք առաջինը ընդունեցինք քրիստոնեությունը եւ այլն։ Սրանք պատահական փաստեր չեն, սրանք եթե վերցնենք շատ կարեւոր փաստեր են ժողովրդի գոյության։ Ապա սրանից մենք ինչ հետեւություն պետք է անենք։ Մենք հավատարիմ ենք մնում այդ ավանդին, որ Աստված մեզ տվել է, թե դրանք վերածում ենք պարզապես անհոգի լոզունգների եւ դրոշակների, որոնք կարող են արդեն մեզ շեղել բուն ճշմարտությունից։ Գիտեք, հավասքն էլ կարելի է կրապաշտության վերածել, ազգն էլ կարելի է կրապաշտության վերածել, եւ ընդհանրապես կարելի է ամեն բան փչացնել եւ անհամացնել։ Մենք այդ ճանապարհով չպետք է շարժվենք։ Մենք յուրաքանչյուր բան իր ճշմարիտ կերպի եւ էության մեջ պետք է ընկալենք։ Այսօրվա մեր հարցազրույցը չափից դուրս փիլիսոփայական ստացվեց, ես պետք է ասեմ, որովհետեւ թեման ինքնին շատ բարդ է։ Բայց ես կուզենայի, որ մենք այսօրվա հարցազրույցից հետևություն անենք, որ մենք կարիք ունենք մեր հավատքը զորացնելու։
Դեր եկեք, քանի որ դուք նշեցիք, որ շատ փիլիսոփայական ստացվեց, ոչ շատ պրակտիկ հարց ձեստամ։ Փաստորեն կա ազգային հպարտության մեղքը։
Կա
այդպիսի մեղք։ Հիմա կարող է լինել ազգային ապաշխարություն որպես դեղամիջոց։
Դա անշուշտ դեղերի դեղն է, ինչպես մարդու կյանքում, այնպես էլ ազգերի կյանքում։ Եվ սա նշում են բոլորը, եւ սա ցույց է տրված Սուրբ գրքով, եկեղեցու հայրերի գրվածքներով։
Բայց ինչ են ասում հավաքական ապաշխարություն։
Մենք նույնիսկ ունենք այդպիսի արարողություններ, ոչ ասենք ազգային ապաշխարության դեպքում, մենք ունենք դրա նկարագրությունը Ագաթ Հանգեղուսի պատմության մեջ, այդ հետաքրքիր է, բայց մենք ունենք հավաքական ապաշխարության ակտեր, անգամ մայր մաշտոցում այդպիսի բաներ կան մարդկանց համար, ովքեր հեռացել են ճշմարիտ հավատքից, հետո դարձի են գալիս։ Նույնիսկ մենք ունենք առաջավորած պահք հասկացողությունը, որը ավանդաբար կապվում է մեր ազգային դարձի հետ, մի շարք բաների հետ է կապվում, ընդ որում մեր ազգային դարձի հետ, եւ ասում եմ, որ այն սահմանված է Գրիգոր Լուսավորչի կողմից։ Դա ամենախիստ պահքն է ընդհանրապես մեր օրացույցում, եւ այս տարի փետրվարի սկզբին են գնում, մենք ունենք մեկ շաբաթվա պահք, որով մենք հիշում ենք, որ մենք մի ժամանակ ազգովի հեռացել էինք Աստծուց և դարձի եկանք և ճշմարիտ քրիստոնյաներ դարձանք։ Եվ պատահական չի, որ այս շաբաթական պահքը մնացել է, դա մնացել է նրա համար, որպեսզի մենք ամեն տարի դա հիշենք և որոշակի եզրահանգման գանք, թե մենք որպես ժողովուրդ ինչ պետք է անենք։ Իհարկե միայն սա բավարար չէ։ Սովետական միության փլուզումից հետո, այդ անաստվածական 70 տարիներից հետո, մենք կարիք ունեինք լուրջ ապաշխարության և ինքնամաքրման, լուրջ դարձի կարիք ունենք, որը ցավոք սրտի տեղի չունեցավ, ինչ-ինչ պատճառներով։ Այդ հզոր իմպուլսը շարժվեց այլ ուղություններով։ Եվ այդ խնդիրը մեր առջև մնում է ազգային ապաշխարության։ Իհարկե, ազգային ապաշխարությունը դա, այսպես ասած, նաև պետք է ուղեկցվի զանազան բարի գործերով, որփախնամ, աղքատախնամ, հաստատությունների հաստատմամբ, դա միայն չի նշանակում զղջալը քո սեփական մեղքերի համար, դու նաև բարի գործերով և քո ճշմարիտ կյանքով պետք է ապացուցես, որ դու իսկապես դարձի ես եկել առաստված։ Բայց դա շատ լուրջ դեղամիջոց է, և այդ դեղամիջոցը պետք է, ուրեմն, ազգի առաջնորդները հնարավորին չափ շուտափույթ կերպով տան իրենց ժողովրդին, և իրենք ևս իրենց սեփական կյանքում հասկանան, որ թերևս իրենց վրա դրված է մի առաքելություն, կարևոր առաքելություն, և այդ կարևոր առաքելությունը թերևս այդ ազգային ապաշխարությունը իրականացնել։
Շնորհակալություն Տերհայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը, որի թեման ազգային հպարտությունն էր։ Օրհնեցեք Տերհայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։